Astfel, în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia. Așa începe Pavel și ne-am propus sau am cerut, nu știu dacă este și visul și dorința voastră, ca pe măsură ce trecem prin Romani, această vie dorință de a vesti Evanghelia să crească în noi. Spuneți cu mine trei versete, nu sunt foarte multe, poate că n-ar strica să le memorăm, să le spunem în jurul mesei copiii noștri, versetul 15, 16 și 17 din capitolul 1. Astfel, în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. De ce? Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, cel puțin din fața revărsării mâniei lui Dumnezeu. Dragii mei, un Dumnezeu drept nu va scăpa pe niciunul dintre noi printre degete, toți vom sta la judecată și El va răsplăti fiecăruia după faptele Lui și de aceea Evanghelia începe cu versetul 18 din capitolul 1. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricăror nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Dar să presupunem că m-am împăcat cu Dumnezeu. Știți care e problema mea de creștin? Port Duhul meu născut din nou într-un trup atins de păcat. Și din pricina aceasta, din pricina păcatului, trupul meu este supus morții și este o lege a păcatului care mă trage înapoi în groapă și de aceea am nevoie de puterea lui Dumnezeu să mă mântuiască nu doar din fața revărsării mâniei lui Dumnezeu, ci și din neputința firii pământești. Spuneți-mi, care dintre noi nu și-ar dori în viața lui o astfel de putere ca să opereze în toată libertatea? Să vedem ce spune Pavel despre ea. Primele 5 versete din Romani. Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi, ea privește pe fiul său, născut din sămânța lui David în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru, prin care am privit harul și apostolia, ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile între care sunteți și voi, cei chemați să fiți ai Lui Iisus Hristos. De obicei, în introducerile lui Pavel pune întreaga Evanghelie înaintea noastră, întregul mesaj al cărții. Și am văzut data trecută că în aceste câteva versete ne vorbește despre faptul că rădăcinile Evangheliei sunt în Vechiul Testament, că esența Evangheliei este persoana Domnului Iisus Hristos, nu ritualuri și reguli, dragii mei, și scopul Evangheliei este subordonarea noastră totală lui Hristos, adică ascultarea credinței. Rădăcinile Evangheliei mă ajută să înțeleg o Evanghelie completă, esența Evangheliei, o Evanghelie corectă și scopul Evangheliei, o Evanghelie corect focalizată și doar o astfel de Evanghelie este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Dați-mi voie să încep cu o scurtă recapitulare. Nu Pavel a inventat Evanghelia, Domnul Iisus însuși i-a spus unde să o caute. După întâlnirea lui cu Domnul Iisus pe drumul Damascului, a aflat probabil de cei 3 ani și jumătate, a stat de vorbă cu cei care au crescut alături de Domnul Iisus și i-au adus aminte de cuvintele lui din seara învierii, Luca capitolul 24, de la 44 la 46. I-au adunat în camera de sus, ușile erau încuiate, Domnul Iisus Hristos a intrat prin ușile încuiate și le-a zis: iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Observați, esența Evangheliei este despre Domnul Iisus Hristos. Îl vizează, îl privește pe El. Dar El ne este descoperit nu doar în Matei, Marcu, Luca, Ioan și în restul Noului Testament, ci începând din Genesa, în toată legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Apoi le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile și le-a zis, așa este scris, așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Este imposibil ca Pavel să nu fi cunoscut aceste cuvinte din gura apostolilor. Și de aceea când el își începe Evanghelia lui Hristos, puterea lui Dumnezeu, citează din legea lui Moise, din proroci și din psalmi, exact așa cum a vorbit Domnul Iisus Hristos despre sine. Am văzut data trecută că există 60 de citate din legea lui Moise, 48 de citate din proroci și 39 de citate din psalm. Practic, Pavel a găsit, a descoperit Evanghelia în Vechiul Testament călcând pe urmele Domnului Iisus Hristos, începând cu Genesa 3:15. Dar Pavel știa că legea lui Moise este temelia Scripturii, temelia relației sau revelației lui Dumnezeu. Prorocii și psalmiștii n-au făcut decât să scoată din această fântână a înțelepciunii lui Dumnezeu, fiecare la vremea lui și la locul lui. Și de aceea Pavel pune în paralel legea lui Moise cu scrierea lui. Practic, dacă Hristos este sfârșitul legii, Pavel n-a făcut altceva decât să ia legea lui Moise, să o golească de prefigurările vechi testamentare și să o umple cu trupul, cu Hristos. Și de aceea, practic, cele 5 cărți ale lui Moise ne structurează Cartea Romani. Ne arată adevărurile mari din ea. Vom călători prin carte, dar dați-mi voie să pun doar 6 întrebări esențiale la care dacă n-ai răspuns, nu te-ai întâlnit cu această Evanghelie care este puterea lui Dumnezeu. Spuneam, ea începe în Romani 1:18, se termină în Romani 5:13 ca să ne răspundă la aceste 6 întrebări fundamentale, acești 6 pași spre Hristos. În primul rând, trebuie să te uiți la tine însuți, în lumina sfințeniei lui Dumnezeu, să vezi groapa din care trebuie să fii mântuit. Pe de o parte, mânia lui Dumnezeu te amenință, pe de altă parte, păcatul a sfredelit trupul tău, ți-a frânt voința, ți-a pervertit emoțiile, rațiunea ți este tulburată din pricina prezenței păcatului în viața ta. Din ce trebuie să fim mântuiți? Dar după ce ți-ai văzut starea, următoarea întrebare, următorul strigăt este cum pot fi mântuit din starea în care sunt? Iar dacă am răspuns la această întrebare, văzând harul lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, din capitolul 6 până în 7:24, Pavel ne pune a treia întrebare. Cum trebuie înțeleasă mântuirea? Dragii mei, asta este una din întrebările pe care noi, pocăiții, ar trebui să avem răspuns la ele. Pentru că așa de ușor pervertești lucrurile pe care Dumnezeu ți le-a pus în mână. Cu atâta ușurință avem impresia că dacă am ridicat o mână și am intrat în apa botezului, am terminat alergarea, raiul ne este garantat. Nu, dragii mei, este un drum înaintea noastră și nu fără pericole. Și de aceea trebuie să înțelegem mântuirea în termenii în care Dumnezeu o dă, nu în termenii în care nouă ne-ar plăcea să o primim. A patra întrebare este ce șanse avem ca să rămânem și să ne bucurăm de această mântuire, să domnim în viață împreună cu Hristos. Ori ca să-ți măsori șansele, trebuie să vezi care sunt pericolele pe cale și cum le poți evita. Și asta este a cincea întrebare și ultima. Doamne, dacă m-ai mântuit, dacă mi-ai oferit tot ce am nevoie pentru viața de aici și pentru viața viitoare, de ce ai făcut-o? Cu ce scop? Ce înseamnă ascultarea credinței? Ce înseamnă cu adevărat faptul că te-am mărturisit cu gura mea ca Domn? Despre rădăcinile Evangheliei am vorbit în duminica trecută și am văzut că doar așa descoperim o Evanghelie completă. Dar despre esența Evangheliei a vrea să vorbim în duminica aceasta. Și doar înțelegând esența Evangheliei vom reuși să credem, să propovăduim o Evanghelie corectă. O Evanghelie pe care Pavel a fost trimis să o ducă mai departe. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte să vestească Evanghelia lui Dumnezeu și sar în versetul 3 la esența ei. Ea privește pe Fiul lui Dumnezeu, pe Fiul Său, născut din sămânța lui David în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Observați ce spune Pavel, esența Evangheliei este o persoană, nu e o religie, nu-s baptiștii, nu-s ortodoxi, nu-s catolici. Astăzi garduri pe care noi le-am inventat n-au absolut nicio valoare. Religia nu mântuiește pe nimeni. Domnul Iisus Hristos ne mântuiește pe toți. De aceea, în El trebuie să crezi, pe El trebuie să-L propovăduim. Esența Evangheliei este o persoană și nu ne cheamă la o religie și un ritual, ci ne cheamă la o relație personală cu El. Iar într-o relație personală trebuie să existe comunicare. El ne vorbește prin cuvântul Lui, noi răspundem prin rugăciune, prin ascultarea noastră de zi cu zi. Persoana care ne poate oferi mântuirea trebuie să vină, să fie, spune Pavel, om adevărat, pe de o parte, și Dumnezeu adevărat, pe de altă parte. Nu e foarte greu să crezi într-un om. E mai greu să crezi că un om răstignit pe o cruce este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Lumină din lumină. De ce este nevoie de ambele aspecte? În ce privește trupul născut din sămânța lui David, în ce privește Duhul Sfințeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Dragii mei, doar ca om putea Hristos să fie, sau întrupatul Fiul al lui Dumnezeu, să fie reprezentantul nostru înaintea lui Dumnezeu. Putea să moară în locul nostru și moartea Lui să ni se socotească nouă tuturor. Dar în același timp, dacă El n-ar fi fost Dumnezeu, darea Lui la moarte de către Tatăl ar fi fost cel mai sau cea mai mare nedreptate care s-a săvârșit vreodată în universul acesta. Dacă Dumnezeu nu era în Hristos murind cu sine, dacă Hristos nu este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, dragii mei, nu se întâmplă altceva în univers decât să adauge la acuzațiile la adresa lui Dumnezeu și șarpele cu asta a început în grădina Edenului. Dați-mi voie să le iau pe rând. În primul rând, de ce este important să credem într-un Fiu de Dumnezeu întrupat între noi, ca unul dintre noi, în umanitatea Domnului Iisus Hristos. Pavel îl prezintă așa, născut din sămânța lui David, David era un om, în ce privește trupul. Dar de ce face referire la David? Pentru că David a fost un personaj biblic, unul din împărații lui Israel, căruia Dumnezeu i-a făcut promisiuni incredibile. Și el a crezut atât de mult în aceste promisiuni, încât din promisiunile lui Dumnezeu se nasc psalmi și profeții. Dar vă aduc aminte că există astfel de promisiuni de-a lungul întregii Scripturii. Imediat după potop, Dumnezeu se arată lui Noe și îi face o promisiune, că nu va mai potopi pământul cu ape. Apoi îl cheamă pe Avram și într-o bună zi face cu el un legământ. Când sămânța lui Avram ajunge la Sinai, Dumnezeu încheie legământul mozaic cu ei. Iar undeva pe parcursul istoriei, îi vorbește prin Natan lui David și încheie cu el legământul davidic, care vorbește despre fiul lui David, despre un nou legământ în care fiul său, acest fiu despre care îi vorbește Dumnezeu, să fie garantul legământului. Dragii mei, legămintele sunt punctele de flexiune care hotărăsc linia mesianică în toată Scriptura. Legământul davidic este ultimul astfel de punct de flexiune și de la el pornește linia dreaptă care se împlinește în Domnul Iisus Hristos. Iată ce a promis Dumnezeu, 1 Cronici, capitolul 17, versetul 11 la 14. Când ți se vor împlini zilele, dați-mi voie să creionez contextul, David cucerise Ierusalimul, își zidise o casă de lemn, de cedru și de piatră. În fiecare dimineață se uita pe fereastră și vedea casa Domnului, care era un amărât de cort, în care era chivotul și celelalte obiecte. Și l-a apucat rușinea și l-a chemat pe prorocul Natan și a zis, vreau să-i fac Domnului o casă. Eu locuiesc într-o casă de piatră și lemn de cedru și Dumnezeu locuiește într-un cort. Nu-i corect. Dumnezeu îl trimite pe Natan înapoi la el și spune, nu tu îi vei zidi Domnului o casă, ci el îți va zidi o casă. Dar el vorbea despre o dinastie, vorbea despre urmași, când ți se vor împlini zilele și când te vei duce la părinții tăi, voi ridica sămânța ta după tine și anume pe unul din fiii tăi și îi voi întări domnia. David a avut mulți fii și așa, mulți fii și așa, da? Pe ce linie să căutăm pe acest fiu al lui David? El va zidi o casă, îmi va zidi o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie. Acum, un fiu al lui David, dintre cei mulți, a fost Solomon. Solomon a fost ales de Dumnezeu să zidească o casă pentru Domnul. El este ctitorul, ziditorul templului de la Ierusalim. Dacă priviți imaginea dinaintea voastră, veți vedea că cronicarul pleacă de la Adam, este cea mai largă carte din Biblie care acoperă cel mai mult din istorie. Pleacă de la Adam și urcă spre scaunul de domnie al Domnului. Legământul davidic este un fel de lentilă hermeneutică, o lentilă de interpretare prin care toți prorocii care au urmat au privit istoria așteptându-l pe acest fiu al lui David. Să fie oare Solomon acesta? Nu. Solomon, dragii mei, prin neascultarea lui, a prăvălit întreaga istorie în robia babiloniană. Dar Dumnezeu a scos-o de acolo, repatriindu-i ca să-l aștepte pe acel fiu al lui David. În Matei, capitolul 1, versetul 1, evanghelistul se începe așa, istoria Domnului Iisus. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, dar se întoarce mai înapoi în istorie, fiul lui Avram. Dați-mi voie să călătorim împreună pe această linie mesianică și să identificăm punctele acelea de flexiune în care Dumnezeu a intervenit și a hotărât pe unde să vină Hristosul lui. Primul om de pe planetă este Adam și acolo la judecată Dumnezeu rostește un blestem binecuvântare. Sămânța femeii îți va zdrobi capul, îi spune șarpelui. Iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Este primul cuvânt de întrupare, primul cuvânt mesianic. Adam are doi fii. Cain îl omoară pe Abel, dar Dumnezeu îl înlocuiește pe cel omorât prin Set. Pe linia lui Set vine Noe. Noe are trei fii. Dumnezeu alege pe Sem dintre cei trei fii. Pe linia lui Sem vine Avram. Avram are doi fii. Dumnezeu alege pe Isaac. Isaac are 12 fii și o fiică. Dumnezeu alege pe Iuda. Din Iuda se coboară David, din casa lui Iuda, din seminția lui Iuda. Dumnezeu a făcut o promisiune încă prin gura bătrânului Iacov. Toiagul de cârmuire nu se va îndepărta dintre picioarele lui Iuda până va veni Shiloh. Iar din casa lui David se coboară Domnul Iisus Hristos prin Maria. Prin Maria el primește un trup. Prin Dumnezeu, El este Dumnezeu însuși, pentru că este Fiul lui Dumnezeu. Observați, Domnul Iisus Hristos este unul dintre noi, unul din rasa aceasta umană, pentru că cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Dar de ce este important să crezi în umanitatea Domnului Iisus Hristos? Ascultați-l pe Apostolul Ioan în prima lui epistolă, capitolul 4, primele trei versete. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu, să-l cunoașteți după aceasta, orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu-L mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Anticrist. De-a cărui venire ați auzit, El chiar este în lume acum. Observați cât de importantă este umanitatea Domnului Iisus Hristos. Doar ca om putea Hristos să fie reprezentantul nostru înaintea lui Dumnezeu și doar ca unul dintre noi putea muri pentru noi și în locul nostru. Dacă El nu este om, moartea Lui și învierea Lui nu-s pentru noi, nu-s pentru noi. Doar ca al doilea Adam, Fiul lui Dumnezeu a putut da și câștiga bătălia pe care primul Adam a pierdut-o în Eden. După cum întreaga omenire a fost în coapsele primului Adam, tot așa întreaga creștinătate, și aici nu vorbesc de religii, ci de oameni născuți din nou, au fost în coapsele celui de-al doilea Adam. Au murit cu el împreună pe cruce și au înviat împreună cu el a treia zi din morți. Dragii mei, această funcție de reprezentare era absolut vitală ca Domnul Iisus să poată face pentru noi și în locul nostru ceva. Ascultați pe autorul epistolei către evrei, capitolul 2, începând cu versetul 14. Astfel dar, deoarece copiii suntem noi, rasa umană, coborătorii din Adam, din primul Adam, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Aceasta era bătălia care nu putea câștiga decât ca unul dintre noi, ca al doilea Adam, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avram. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Ca să poată fi reprezentantul nostru, a trebuit să fie unul dintre noi. Și de aceea umanitatea lui este absolut vitală. Doar așa a putut să ne izbăvească de sub puterea întunericului, să spele păcatele noastre, să îndepărteze mânia lui Dumnezeu, să ne împace cu Tatăl împotriva căruia am păcătuit, să ne câștige înfierea, pecetluirea cu Duhul Sfânt și moștenirea. Dacă el nu este din sămânța lui David, în ce privește trupul, nimic din toate acestea nu le-am avea nici noi astăzi. De aceea, Ioan, care în vremea lui trebuia să lupte cu această erezie, părea că este trup, dar n-a fost trup niciodată. Le scrie preaiubiților, nu dați crezare oricărui duh, ci cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Umanitatea lui este deci esențială. Dar de ce trebuie să credem că cel atârnat pe un lemn cu 2000 de ani este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat? De ce este importantă divinitatea Domnului Iisus Hristos? Ascultați-l din nou pe Pavel. Pavel, roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, ea privește pe fiul său născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar versetul 4 declară divinitatea lui, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Acest fiu al lui David, care a umblat printre noi, prin de har și de adevăr, a trebuit să fie nu doar om adevărat, ci și Dumnezeu adevărat. Lăsați-mi voie să recitesc textul legământului davidic și observați cum autorul alunecă de la împăratul pământesc spre un alt fel de împărat, spre împăratul ceresc. Când ți se vor împlini zilele, te vei duce la părinții tăi și eu voi ridica sămânța de după tine, și anume pe unul din fiii tăi, și voi întări domnia. Până aici putea să fie vorba și despre Solomon sau despre oricare împărat al lui Israel. El va zidi o casă, îmi va zidi o casă, da? Despre Solomon este vorba. Dar ascultați ce urmează: și voi întări pe vecie scaunul de domnie. Și dintr-o dată, promisiunea aceasta părăsește pământul și este vorba despre un alt fel de împărat. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. O relație absolut unică. Uitați-vă când Domnul Iisus iese din apa botezului, se deschide cerul deasupra Lui și se aude glasul Tatălui: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Veniți cu El pe muntele schimbării la față, când Petru și ceilalți doi ucenici stau îngroziți pentru că Dumnezeu însuși vorbește asupra celui care a fost transfigurat în prezența lui Moise și Ilie: acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Eu îi voi fi tată, El îmi va fi fiu și nu voi mai îndepărta bunătatea mea de la El, cum am făcut-o de la cel dinaintea ta. Îl voi așeza pentru totdeauna în casa mea și în împărăția mea, scaunului de domnie va fi întărit pe vecie. Nu, nu, acesta nu este un împărat de rând. Un împărat de rând n-are un scaun de domnie veșnic și un împărat în Israel nu putea fi și împărat și preot în același timp. Ozia a încercat și a fost umplut de lepră de Dumnezeu. Trebuia să vină împăratul și marele preot care să adune cele două funcții la oaltă. Dragii mei, o astfel de promisiune de care David s-a apucat cu amândouă mâinile. Citiți-i rugăciunea după ce îi vorbește Dumnezeu prin Natan. A născut în inima lui și apoi în inima urmașilor lui psalmiști și profeți. Tot felul de vorbiri mesianice care prevesteau și așteptau pe cel promis lui David. Dați-mi voie să iau doar unul din psalmii regal mesianici, psalmul 110. Sunt trei personaje, cel care vorbește este David însuși și s-ar putea să-l numim un psalm de încoronare, dar am aceeași problemă. Deși ar putea să se îngâne pământul și cerul, nu-i vorba despre un împărat pământesc. Observați, eu citesc psalmul, dumneavoastră ghiciți cine este în locul semnului de întrebare. Domnul a zis Domnului meu. David vorbește despre un domn căruia Domnul însuși, Dumnezeu Tatăl, i-a vorbit. Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrășmașii tăi sub picioarele tale. După care el pare să coboare din nou pe pământ. Domnul va întinde din Sion toiagul de cârmuire al puterii tale zicând: stăpânește în mijlocul vrășmașilor tăi. Poporul tău este plin de înflăcărare când îți adun oștirea. Tinerii vin la tine ca din sânul zorilor. Dar din nou, David părăsește pământul. Versetul 4, Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veac, un preot veșnic, după rânduiala lui Melchisedec. Cine e acest domn? Cine este acest domn al lui David pe care Iahve însuși îl invită la dreapta sa până când toți vrășmașii vor fi puși așternut al picioarelor lui? Priviți imaginea, în locul semnului de întrebare, este Domnul nostru, Iisus Hristos. Este Cel care s-a învrednicit să se așeze la dreapta măririi și Cel care va duce pe toți vrășmașii lui așternut al picioarelor lui și va da împărăția în mâinile Tatălui. Ca El să poată fi mare preot sau preot în veac după rânduiala lui Melchisedec, trebuia să împlinească două condiții, ne spune autorul epistolei către evrei. În primul rând, trebuia să fie unul dintre noi, trebuia să fie din mijlocul nostru, și în al doilea rând, trebuia să fie numit de Dumnezeu. Să fie dintre noi, să fie numit de Dumnezeu. De aceea este vitală umanitatea lui, pentru că fără umanitatea lui, el nu este dintre noi. Nefiind dintre noi, chiar dacă l-ar fi numit Dumnezeu, nu poate face nimic pentru noi. Ascultați versetele 5 și 6. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci oare de la Cel ce a zis: tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Și după cum zice iarăși într-alt loc, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Am văzut de ce este importantă umanitatea lui, dar de ce este importantă divinitatea Domnului Iisus Hristos? Priviți o clipă, poate cea mai grea doctrină din toată doctrina creștină, doctrina Trinității. Doctrina Trinității vorbește despre trei persoane distincte: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dacă veniți pe exteriorul triunghiului, Tatăl nu este Fiul, Fiul nu este Duhul Sfânt, Duhul Sfânt nu este Tatăl. Cu alte cuvinte, sunt trei persoane și totuși un singur Dumnezeu. Greu de priceput pentru mintea noastră, dar Tatăl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu și Duhul Sfânt este Dumnezeu. Dacă Fiul nu este Dumnezeu, darea Lui la moarte de către Tatăl în locul nostru este cel mai mare act de nedreptate care a fost săvârșit vreodată în univers. Tatăl a zis, plata păcatului este moartea. El nu putea omorî un nevinovat în locul nostru. Și de aceea divinitatea lui Hristos este esențială. Am vorbit despre ea și cu alte ocazii. Dragii mei, dacă nu, El nu este Dumnezeu, n-a putut face nimic nici pentru Tatăl, nici pentru noi. Divinitatea Domnului Iisus Hristos a fost afirmată de El însuși de nenumărate ori de-a lungul vieții Lui și lucrării Lui. Dar ea este demonstrată fără putință de tăgadă prin învierea Lui din morți, ne spune Pavel. Dați-mi voie să iau doar câteva din zicerile Domnului Iisus Hristos. Suntem aproape de crucificare, de moartea Lui, suntem la cina cea de taină, în camera de sus. Și în capitolul 14, Domnul Iisus le spune să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Mă duc să vă pregătesc un loc, mă voi întoarce, să vă iau cu mine. Știți unde mă duc? Toma zice, Doamne, nu știm unde să te duci, cum să știm calea într-acolo? După care Filip spune, arată-ne-l pe Tatăl și ne este de ajuns. De atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, nu m-ați cunoscut. Cine m-a văzut pe mine? A văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne-l pe Tatăl? Dragii mei, o afirmație mai clară cu privire la identitatea Lui cu Tatăl, nu cred că găsim în Scriptură. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. În Ioan capitolul 8, când este încolțit de iudei, ca să afle cine este El, El vine și le spune, Eu sunt. Eu sunt. Numele Lui Dumnezeu din Exod. Atunci când Moise se află în fața rugului aprins, și pune Lui Dumnezeu o întrebare, care-i numele tău? Ce să le spun la cei la care mă trimiți? Dumnezeu spune, cel ce sunt m-a trimis la voi. Dragii mei, de data aceasta, Domnul Iisus nu vine să vorbească în numele celui ce este, ci El însuși este în prezența poporului. Atât de clară a fost această afirmație încât au luat pietre să-L omoare. Dar veniți cu mine un pas mai departe din camera de sus. Au cântat cântarea, au ieșit în grădina Ghețimani, știți istoria mai departe, a fost prins, dus în curtea marelui preot și apoi târât în fața Sinedrului. Hotărârea de a-l omorî era luată imediat după învierea lui Lazar. Prea evident a fost minunea și mulți au început să creadă în el. De aceea marele preot vrea să stoarcă din gura lui o dovadă care să îl îngăduie să-l trimită la moarte. Marele preot a luat cuvântul și a zis, te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Domnul Iisus știa care vor fi consecințele afirmației lui. Și cu toate acestea a zis, da, i-a răspuns Iisus, ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. În momentul acela, Caiafa se ridică, sfâșie hainele și spune, ce nevoie mai avem să căutăm alte dovezi? A ulit la moarte cu el! Este târât înaintea lui Pilat și apoi pe dealul Golgotei și țintuit pe o cruce. Dar Dumnezeu a venit să confirme cuvintele Domnului Iisus Hristos mai întâi, prin gura unui amărât sutaș, acesta a fost cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Apoi, dragii mei, prin semnele care au venit în univers, cu tremuri de pământ, tunete, fulgere, strâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis, catapeteasma din templu s-a rupt în două de sus și până jos. Dar haideți să facem un pas mai departe, până în ziua cincizecimii, 50 de zile după înviere. După ce Duhul Sfânt se coboară peste ucenici, Ei ies în piață, se adună o mulțime de oameni din pricina minunii pe care au auzit-o și pentru începe să vorbească. Versetul 22 din Fapte 2. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om, observați întruparea lui Hristos, umanitatea lui Hristos, om, dar nu orice fel de om. Om a devenit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți. Pe omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege, dar Dumnezeu l-a înviat din morți, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrășmașii tăi sub picioarele tale. Să știe dar bine toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn, adică Dumnezeu și Hristos, pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. 3.000 de oameni sunt botezați în ziua aceea, dar mai marii lui Israel l-au respins. Vedeți cu mine un pas mai departe. Un tânăr cu scrisori de acreditare pleacă spre Damasc să curețe Damascul de urmașii lui Hristos. Și cel înviat, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, se oprește înaintea lui pe drum și îl trântește la pământ. Spuneți-mi, după experiența pe care a avut-o, putea Saul din Tars, Pavelul, de care citim noi astăzi, putea să nu creadă în învierea și în divinitatea Domnului Iisus Hristos? Ascultați-i mărturia. Ea privește pe fiul său, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos Domnul. Citiți, vă rog, epistola lui Pavel către Romani. N-am făcut multe referiri la ea, pentru că vom trece prin ea pas cu pas în lunile care urmează. Dar citiți Noul Testament și căutați umanitatea și divinitatea Domnului Iisus Hristos. Dați-mi voie să prefigurez această călătorie, luând Cartea Evrei și luând 4 versete de la început și concluzia teologică a cărții din capitolul 10. Toată cartea focalizată pe umanitatea și divinitatea Domnului Iisus Hristos. Versetul 1. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri, în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul. Și ascultați ce spune despre Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor, prin care a făcut și viacurile, moștenitorul, creatorul universului, el care este oglindirea slavei lui, întipărirea ființei lui, adică Dumnezeu întrupat printre noi, care ține toate lucrurile, cuvântul puterii lui, a făcut curățirea păcatelor, acolo a târnat pe cruce prin frângerea trupului lui, dar nu s-a oprit acolo, ci a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Om și Dumnezeu. Dați-mi voie să alerg în capitolul 10, versetul 19. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt. Dragii mei, perdeaua frântă sau despicată în templu nu era decât o prefigurare a templului ceresc care trebuia să-și deschidă porțile pentru noi, oamenii păcătoși mântuiți prin Hristos. Prin sângele lui Hristos avem o intrare liberă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul său. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, apropiați-vă, veniți, drumul spre casă este deschis. Dragii mei, lucrarea Domnului Iisus Hristos este terminată. Mulți ne gândim de la El doar ca atârnând pe lemn ca să plătească păcatele mele, să mă pot eu despovăra de ele. Dar Evanghelia completă ne spune că asta este doar începutul, nașterea din nou. Mântuirea este la capătul drumului și pe drum sunt tot felul de pericole. Ce ne-am face dacă Domnul Iisus n-ar călători alături de noi și ca mare preot n-ar mijloci pentru noi în fiecare clipă? Ce te-ai face când intri în cer dacă te-ar întâmpina o piatră de iaspis și nu fratele tău mai mare, Domnul Iisus Hristos? Observați, textul spune că avem nu doar o cale pe care intrăm în prezența Tatălui și nu Tatăl, ci Domnul Iisus însuși, marele nostru preot, ne va întâmpina ca pe Ștefan. El ne va întâmpina doar ca om și Dumnezeu. Putea Domnul Iisus Hristos să deschidă un drum, să ne invite să ne întoarcem acasă în prezența lui Dumnezeu. Dragii mei, dați-mi voie să închei spunând, cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu. Primul lucru pe care Duhul Dumnezeu îl face este să mărturisească că Iisus Hristos a venit în trup. Știți de ce? Pentru că fără întruparea Lui, noi am fi robi și astăzi, în împărăția întunericului. Păcatele noastre ne-ar apăsa sufletul și conștiința. N-am avea intrare înaintea Tatălui și mânia lui Dumnezeu ar stea deasupra capului nostru să ne pedepsească. Slăvit să fie Domnul, că Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat ca să îndepărteze mânia, să deschide drumul, să ne invite acasă. Dar dacă El n-ar fi Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, moartea Lui pe cruce ar fi cel mai grav act de nedreptate săvârșit în universul nostru. Un om nevinovat să moară în locul celui vinovat. Dar dacă Dumnezeu însuși era în Hristos împăcând lumea cu sine, atunci moartea Lui pe cruce nu doar că ne oferă mântuirea, ci El fiind Dumnezeu, și-a de la dreapta scaunului de domnie al măririi, mijlocind pentru noi desăvârșirea mântuirii noastre. Pavel spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos și abia aștept să mă duc în Roma și peste tot în lumea asta, să o propovăduiesc. Știți de ce? Pentru că ea privește pe Fiul Său, pe Fiul lui Dumnezeu, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Dragii mei, implicațiile întrupării și implicațiile divinității le vom vedea în scopul Evangheliei duminica viitoare. Amin.